gembalpe Adam ngin Hawa. De dalai de ke JL Adam. De dayung gene Hawa je suwen Adam. Adam ngin Hawa dip nyeman, dip seneng ke kabon Taman Eden. Alah miu ke yu bua eni de e ke kabon ti mendi mukme. Kecuali e buat de e ne ka ati sang ekome. Semukme je muk lawan printer Tuhan. Muk dokum. Tapi setan mendu yu nolong Adam ngin Hawa nenang. Adam ngin Hawa mukme buat nyeti mendi. Adam ngin Hawa nda dosa yu melawan Allah. Yu bu nda dosa. Sehingga Allah ngkum meyu. Adam ngin Hawa yu necak ndu Taman Eden. Tapi Allah je tetap maci ke yu. Allah nei kuat le ngutus seorang juru selamat. Ndu depet ncut dosa ayu.